Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
For de fleste af os, der var vinterferien lidt anderledes, end hvad den har været tidligere. Det har corona jo sørget for, men for Dansk Folkeparti, så var der noget, der var ved det sædvanlige. For det parti har nemlig altid været vant til at trække overskrifter, når der har været ferie. Det har faktisk været en kongstanke i Dansk Folkeparti at præsentere politik lige der. Men i den her omgang, så var det nok på en lidt forkert baggrund, at de trak overskrifterne. Bogen Skaberen, Taberen, Frelseren udkom nemlig i løbet af ferien, og den satte spot på partiets 25-årige historie. Først opturen, og senest den ned. Tur, vi oplever nu. Sideløbende blev der bjeffet om nye problemer internt i partiet. Hvordan er tilstanden i Dansk Folkeparti nu, og hvor sikkert sidder Kristian Thulesen Dahl egentlig i sædet? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til.
Tak for det.
Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Holstein, den her bog giver altså et indblik i Dansk Folkeparti før og nu, og siden valget har det jo så for det meste gået ned i meningsmålingerne, og for deres konkurrent Nye Borgerlige, der er det jo kun gået frem. Hvis vi skal give sådan lidt mere aktuelt indblik i partiet, er formkurven så fortsat faldende, eller er der en snert af fremgang at spore?
Du kan altså godt, hvis du er yber optimistisk, finde en lille snært af fremgang. De havde nogle meningsmålinger, der var helt nede på omkring 5%, og nu er de så stabiliseret sig en periode på cirka 7%. Ja. Men altså, det er altså, hvis man tager de fuldstændig lyserøde briller på, ikke? Fordi 7% det er jo stadigvæk fuldstændig uacceptabelt grundlag at stå på. Ja. Så det er gået fra helt katastrofalt til katastrofalt.
Mm. Hvis vi først lige kigger lidt tilbage på, hvorfor Dansk Folkeparti så overhovedet står i sådan en miserabel situation, som de er i nu, var det deres samarbejde med Socialdemokraterne, der ligesom var fejltagelsen?
Nej, det synes jeg er for entydigt at sige det på den måde. Jeg mener, det er langt mere kompliceret. Der er ikke nogen tvivl om, der også blev gjort nogle fejl i samarbejdet med Socialdemokraterne, at det samarbejde blev for demonstrativt, da Thulesen optrådte med Mette Frederiksen, som der var tale om en eller anden fløjt. Men selve substansen i samarbejdet, der på mange måder gik på modstand mod topskattelægelser, der gik på modstand mod en højere pensionsalder, det var noget, som DF's vælger altså 100% bakkede op om. Mm. Og selve ideen med, at DF skulle bevæge sig fra en yderposition og ind og tage midterpositionen for radikale, det har været en ambition, som DF har haft i 20 år, altså også under Pia Kjærsgaard. Så jeg kan sagtens se nogle idéer i det samarbejde. Problemet er lidt, altså man analyserer nogle gange DFS-samarbejdet på den måde, man siger, når jeg har altså DF-samarbejdet med Socialdemokraterne, så tabte de en masse stemmer ved valget. Ergo var samarbejdet en stor fejltagelse. Men det er sådan lidt omvendt, ikke, hvor man starter med konklusionen. Fordi sagen er jo, var der blevet udskrevet valg halvt år før, havde Løkke udskrevet valg i sin nytårstale, jamen så havde både DF og Socialdemokraterne kommet rigtig godt ud af det. DF lå på det tidspunkt til omkring 17% i meningsmålingerne. Mm. Og så havde de jo opnået deres strategiske position om at få en midterposition. Ikke? Mm-hmm. Så derfor mener jeg ikke, at samarbejdet i sig selv var en fejl, men der var en masse sådan forskellige fejl, der blev begået i det sidste halve år op til valget, og som sagt, så blev samarbejdet for demonstrativt. Mm-hmm.
Hvis vi ser lidt nærmere på Kristian Thulesen Dahl, der har jo over ferien og de seneste dage været talt om problemer internt i partiet og utilfredshed med Kristian Thulesen Dahl. Du har også tidligere talt om, at kommunalvalget kunne være den store prøve for ham, og om han ville fortsætte som partileder. Når vi nu hører de her nye utilfredsheder, er din vurdering så, at han kan holde fast i pladsen som formand helt ind til da?
Det så faktisk ud som om, det var ved at skride helt ud for ham allerede for et par uger siden. Der var et sådan meget dramatisk gruppemøde i Dansk Folkeparti, hvor der var en direkte kritik af Thulesen for flere af folketingsmedlemmerne. Men man jo altså tog tyren ved hornene og sagde, at hvis der var nogen, der mente, at han skulle gå af som formand, jamen, så kunne vi lige så godt sige det nu, fordi så kunne man få afklaret det med det samme. Mm. Og det var meget klogt altså, at konfrontere det på den måde, fordi da det kom til stykket, der holdt de der oprør altså, igen. De ville ikke være den første, der rakte poten i vejret. Og Messerschmidt og Pia Kjærsgaard, der jo på ingen måde er Thulesens støtter i øjeblikket, de sad sådan underligt passivt tilbage. Så derfor har Thulesen købt sig noget tid nu, og den vurdering, jeg hører i øjeblikket, som jeg tror meget vel kan være rigtigt, det er, at Thulesen nok har købt sig tid til efter kommunalvalget.
Vi har jo ikke været tidligere været vant til den her form for intern kritik, og nu nævner du også kritik fra Pia Kjærsgaard. Altså, de to er simpelthen i opposition til hinanden nu, eller hvad?
Ja, de har haft et dårligt forhold et stykke tid. Altså, allerede i valgkampen var Pia Kjærsgaard meget utilfreds med den måde, som Thulesen førte valgkampen på. Og Thulesen var omvendt irriteret over Pias kritik. Altså Thulesen er blevet hørt sige, at det var meget rart, hvis Pia kom med kritikken på forkant i stedet for på bagkant. Og omvendt så lagde Pia Kjærsgaard ikke skjul på, at det der det gik altså slet ikke godt nok. Og den modsætning altså fortsat efter valget. Altså, Pia Kjærsgaard bakker ikke Thulesen op mere som formand. Hun ser gerne skifte på den post, og der er ingen tvivl om, hun gerne ser Messerschmidt tage over på et tidspunkt. Så det er jo en ret apparent situation, at de to, der var så tætte i så mange år og stod sammen om at stifte partiet, de nu altså har et utroligt anstrengt forhold, og det i sig selv er jo en destabiliserende faktor for Dansk Folkeparti.
Mm-hmm. Og udover Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt, så er der også en helt tredje gruppering, som du også har fortalt om tidligere med Peter Kofod og Anders Vistisen. Vi er jo slet ikke vant til at høre om den her form for uenighed i Dansk Folkeparti og sådan der med tre forskellige veje. Altså, hvordan kan det være, at det her sker nu?
Det vil være underligt andet. Ikke? Altså, når et parti nedsnætler på den måde, når de mister over halvdelen af stemmerne ved et folketingsvalg, og hvor der altså også er jo utrolig mange tidligere folketingsmedlemmer, der kan se tilbage på, at de har tabt altså med deres mandater og pisse utilfredse af den grund. Ikke? Der sidder en række byrådsmedlemmer nu og kan se, at der sker nok det samme ved kommunalvalget. Det ville være underligt, hvis der ikke kom en eller anden form for reaktion. Altså i mange andre partier, der var formanden jo røget med det samme, hvis noget var sket. Men altså, det er rigtigt, at det er en helt ny situation for Dansk Folkeparti, og der faktisk er sådan tre forskellige fraktioner, ikke? Folken omkring Thulesen Dahl, Morten Messerschmidt, der jo langt hen ad vejen pakkes op af Pia Kjærsgaard, og så endelig den unge gruppe med Anders Vistesen, det tidligere Europaparlamentsmedlemmer, og det nuværende EP-medlem Peter Kofod i spidsen. Ikke? Mm-hmm. Kofod og Vistesen, de er sådan måske et meget godt eksempel på, hvad der er gået galt for Thulesen, fordi han havde ikke behøvet at gøre dem til sine fjender. Nej. Men det gjorde han, fordi at han var irriteret over, at Anders Vistesen gerne ville være spidskandidat ved Europaparlamentsvalg, ikke? Sådan noget plejede Thulesen selv at ordne, det skulle Vistesen endelig ikke blande sig i, og da Peter Kofod bakkede Vistesen op, så fandt Thulesen på den ret diabolsk hævn, nemlig ved at tvinge Peter Kofod, Anders Vistesens gode ven, til i stedet for at være spidskandidat. Ja. Og Kofod ønskede ikke at komme til Bruxelles, og Vistesen, der ønskede at komme til Bruxelles, endte man med at stå uden noget mandat. Ikke? Så der får han skabt sådan nogle fjender ved en eller anden magtfuldkommen handling, der var helt unødvendig på det tidspunkt. Men det er altså blevet sådan en slags tredje fraktion, hvor de har samlet nogle yngre kræfter omkring sig.
Mm-hmm. Nu har vi jo været inde på, at der har været sådan lidt utilfredshed, og det har været tæt på, hvis man skal forstå det på, sådan med Kristian Thulesen Dahl, der ligesom har sagt, at hvis der er nogen, der er utilfredse, så må de sige til. Den ret klare kronprins er jo Morten Messerschmidt. Altså, hvad er det, der gør, at han ikke bare bliver formand så, hvis der er den her utilfredshed?
Ja, det er jo fremfaldet stadig den der meld og fælles sag, der lurer. Den er jo ikke afsluttet. Det er jo altså, i sig selv ret skandaløst, at den kunne køre så lang tid, ikke? Uden at blive afsluttet. Men altså, den der påståudsvindel med EU-midler, som der taler om, det er, altså man må forvente, at den bliver afsluttet i ret nær fremtid nu. Altså, man har fået mange frister hen ad vejen, og sidst regnede man jo med, at den skulle være afsluttet altså senest i 2020, ikke? Og nu er der så gået et par måneder mere. Men altså må ikke, der kommer en afklaring inden så længe. Og hvis der så sker det, at Messerschmidt bliver enten frikendt, eller at det bliver knap så alvorligt i hvert fald, ikke? At han ikke bliver afgørende svækket af sagen, så vil der sådan set være fri bane for, at han for alvor kan kandidere til formandsposten. Og jeg tror, det ender med, at Messerschmidt slipper nogenlunde henskillet fra det. Altså, der er ikke nogen, der forventer, at den vil være helt ødelæggende for ham mere.
Noget af det, som Dansk Folkeparti jo for alt i verden ikke har lyst til, det er inden som Fremskridtspartiet, der jo havde masser af uenigheder, og det endte ud med sådan et med det legendariske landsmøde med rygende uenige medlemmer, som bagefter førte til, at DF ligesom blev skabt. Nu lader der til at være masser af uenighed i Dansk Folkeparti også. Hvad skal der ligesom til, at Dansk Folkeparti, for at Dansk Folkeparti ligesom holder øjnene på bolden og ikke ender med at implodere på samme måde og ja, gå i sig selv?
Det er jo frem for alt en meget klar politisk linje, man skal have, og det synes jeg ikke, man har i øjeblikket. Altså, man fægter sådan lidt i blæne, så hiver man fat i nogle coronatiltag, så Messerschmidt fremme med noget med en eller anden kristen rejsning, ikke? Så har vi altså nogle helt tredje ting, hvor man så også skal samarbejde med Socialdemokraterne stadigvæk omkring den der Arne-reform og Blackstone-indgrebet. Og altså, det er sådan ret uklart, hvad DF-strategi egentlig er. Så det skal for det første sådan helt klart på plads. Og det næste er selvfølgelig også, at man skal have en ledelse, man får genskabt tilliden til. Så længe det ikke er tilliden, eller så længe det ikke er tilfælde, jamen så vil der jo blive ved at rumle i krone. Ikke? Så der er et stykke vej igen, før man får de ting på plads. Og altså, jeg tror, at denne her interne strid, den vil fortsætte et pænt stykke vej.
Godt, så jeg kan holde den her til sidst, så skal vi bare lige have det sidste med. Er det et spørgsmål om tid, før Thulesen Dahl ryger, eller er der en vej tilbage for ham?
Jamen altså, alle har så travlt med at dødstømme ham, og det er klart, at hans odds er ret dårlige. Men altså, sådan er der også andre politikere, der har haft det. Ikke? Altså, jeg kom til at tænke på Lars Løkke, for eksempel, ikke? Da han stod der og skulle ind til det afgørende hovedbestyrelsesmøde der i 2014, hvor Kristian Jensen havde mobiliseret imod ham. Jamen, der var han jo dem derude. Altså, der var skrevet de politiske nekrologer over ham. Det så helt håbløst ud. Men han overlevede jo faktisk at leve som formand 5 år mere. Og selvom det ser skidt ud for Thulesen, så kan der jo ske ting, der kan ændre retningen. Hvad nu, hvis Inger Støjberg melder sig under hans faner, for eksempel? Ikke? Hvis hun begynder at køre parløb med ham, og Messerschmidt bliver skubbet lidt til side en periode, at DF, hvis Støjberg kommer, ikke, jamen, så kommer de jo op over valgresultatet, når man går ud fra, fordi hun kan hive en hel stemmer med. Jamen, så har vi lige pludselig en helt anden situation. Så det er klart, at der skal ske noget, og kommer det til at fortsætte bare nogen, som det gør her, jamen, så er hans dage talt, og så er det nok forbi efter kommunalvalget. Men han har stadigvæk nogle bolde at spille med, så lad os se, hvordan det ender.
Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Torsdag der er der faktisk et samråd i Folketinget om netop Meldt og Felt, hvor det er, at justitsministeren skal svare på, hvornår der egentlig kommer et svar på den her undersøgelse. Hvis du går ind på altinget.dk i løbet af torsdagen, så kan du se, hvad der skete til det samråd. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.